ακριβώς. Εφόσον σιγά σιγά το είδατε, οι ομιλητές έχουν πάρει μια ροή, νομίζω ότι ο Υπουργός θα δώσει το αποκορύφωμα. Φαντάζομαι ότι εγώ είμαι από το τελευταίο στρώμα της τούρτας, πριν το κερασάκι. Θα προσπαθήσω λοιπόν, πριν μιλήσουμε για το κεντρικό θέμα, να σας μιλήσω απλώς και μόνο για τη σκέψη. Άκουσα και προηγουμένως ότι τα αρχαία ελληνικά επιτρέπουν να σκεφτόμαστε καλύτερα. Ο Αριστοτέλης δεν απέφυγε τα λάθη. Όμως, υπάρχει και ο Αρχιμήδης. Εννοώ ότι μία δυνατότητα δεν σημαίνει πραγματικότητα. Άρα ας αρχίσουμε από την φράση και το ερώτημα στην ουσία. Αν πραγματικά ο ελληνισμός έχει μέλλον, όπως ο κ. Χολεύος αναφέρθηκε και στο βιβλίο της ιστορίας, εδώ μάλλον μας έχουν εξηγήσει ότι δεν έχει καν παρελθόν. Άρα το πρώτο πράγμα όταν θέλετε να αποδείξετε ότι έχετε μέλλον είναι πρώτα απ' όλα να αποδείξετε ότι είχατε παρελθόν. Και όχι ότι είχατε, αλλά ότι έχετε. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως το λέτε στο παρόν. Όπου εκεί πέρα κυριαρχεί το πνεύμα, θα έλεγα, της κοινωνίας που δεν σχετίζεται με τον χρόνο. Κατά συνέπεια είναι πιο εύκολο να αναπαράγουμε το παρόν χωρίς να έχουμε ανάγκη ούτε από το μέλλον ούτε από το παρελθόν. Στην πραγματικότητα ο ελληνισμός σαν νοητικό σχήμα λειτουργεί πολύ συχνά ως εγκλωβισμένο μέλλον μέσα στο παρελθόν. Ποια είναι η δυσκολία για τους ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν οποιοδήποτε ελληνικό στοιχείο από το παρόν τους με τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι μέλλον μέσα στο παρελθόν? Είναι ότι δεν υπάρχουν διπλά. Δηλαδή τώρα εγώ σας λέω ότι όχι μόνο έχει μέλλον ο ελληνισμός, αλλά έχει μέλλον επειδή υπήρχε. Διότι αν δεχτείτε ότι είναι εγκλωβισμένο μέλλον μέσα στο παρελθόν, όπως είχαμε παρελθόν, θέλει να πει ότι αναγκαστικά υπάρχουν και σφήνες μνήμης μέσα στη λύθη της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά? Πρακτικά έχουμε την τάση να μετατρέπουμε τον ελληνισμό σε ελλαδισμό. Υπάρχει μια ταύτιση. Το καλό με τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό είναι de facto δεν μπορούν να κάνουν αυτό το λάθος. Όταν λέμε, ας πούμε, για την αρχαιότητα, αναφέρθηκα σε κάποια φάση στον Αρχιμήδη και στον Αριστοτέλη, έχετε αντιληφθεί, ας πούμε, πόσους μεγάλους Έλληνες μαθηματικούς έχουμε της αρχαιότητας που είναι ελλαδίτες? Είναι μια μικρή ερώτηση, ας πούμε. Εντάξει. Όχι, δεν είναι κανένας, υπάρχει ο Πυθαγόρας από τη Σάμο. Αλλά ποια είναι η ιδέα? Είναι ότι ο ελληνισμός, όπως εκφράστηκε τουλάχιστον στα μαθηματικά, εκφράστηκε και Σικελία, Αίγυπτο, Μικρά Ασία. Άρα θέλω να πω ότι από την αρχαιότητα γνωρίζουμε αυτό το πρόβλημα και το έθεσαν πολύ σωστά οι προαλήσαντες, δηλαδή το θέμα της διασποράς. Το είπε και συγκεκριμένα ο Νίκος. Αν δεν παράγεται ένα έργο που είναι σημαντικό για τον πυρήνα και δεν έχει προεκτάσεις που βασίζονται στο δίκτυο που αφορά την ανθρωπότητα, αυτό το πράγμα αναγκαστικά εκφυλίζεται. Εγώ, ξέρετε, είμαι από το Βόλο. Στο Βόλο έχουμε το Πήλιο. Στο Πήλιο, επί τουρκοκρατίας, είχαμε τα χωριά στο Πήλιο. Άρα ο Βόλος δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Γιατί? Προσέξτε τι θα πω τώρα. Διότι ήταν πολύ ανοιχτός. Όταν είναι κάτι που είναι πολύ ανοιχτό, θέλει να πει ότι κάποιος άλλος μπορεί να το πάρει γρήγορα. Η ευκολία είναι πάνω τη διπλή. Στα χωριά ήταν δύσκολη η πρόσβαση, άρα ήταν πιο εύκολη η αντίσταση. Εγώ νομίζω ότι ο δρόμος του ελληνισμού είναι δύσκολος επειδή λειτουργεί πιο πολύ μέσα στον χρόνο παρά στον χώρο. Το πλαίσιο του χρόνου είναι αυτό που επιτρέπει εντός εισαγωγικών στα μικρά κράτη να έχουν μεγάλη στρατηγική. Η στρατηγική δεν είναι φτιαγμένη για τους δυνατούς, διότι μπορούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Στην πραγματικότητα, η στρατηγική είναι δημιούργημα του αδύναμου που είναι ικανός να σκεφτεί το αδύνατο και να μετατρέψει κάτι το οποίο είναι αδιανόητο σε μια ουτοπία η οποία θα είναι η πραγματικότητα των επόμενων. Όταν πήγα να κάνω μια διάλεξη στο Αρσάχ, στον Αγκόρνο Καραμπάχ και έκαναν την εισήγηση, όπως δεν ήξεραν για το λιγερός, δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό το λογοπαίγνιο, αλλά σκέφτηκαν κάτι και είπαν ο ομιλητής αυτός έρχεται από τη χώρα που δημιούργησε τη στρατηγική. Και όλοι εκεί πέρα κατάλαβαν ότι ήταν η Ελλάδα. Έχουμε καταντήσει βέβαια στην Ελλάδα να μην το ξέρουμε ότι κάνει εμείς. Έχει όμως ενδιαφέρον η στρατηγική ως πλαίσιο, μήπως είναι ένας δρόμος για τον ελληνισμό, διότι αν προσέξετε τόσους αιώνες έχουμε προβλήματα, τόσους αιώνες έχουμε εχθρούς, τόσους αιώνες περνάμε κρίσεις, αλλά τόσους αιώνες είμαστε εδώ. Αλλά αυτό που, ας πούμε, εμένα θα με ενοχλούσε πάρα πολύ αν ήμουν εχθρός της Ελλάδας, θα έλεγα αυτοί που όταν είναι μόνος κάνουν από μονόλογο έως τραγωδία, όταν είναι δύο πάνε στην κωμωδία, τρεις είναι στα όρια της σύραξης, είναι το κοινό στοιχείο με όλες τις χώρες που έχουν ζήσει τη διασπορά, αναρωτιόμαστε, σκεφτείτε το λίγο ανάποδα. Είσαστε μια μεγάλη χώρα, έχετε μια μικρή χώρα, που όπως το είπαμε πολύ σωστά, έχει το σύμπλεγμα ότι είναι μικρή, μικρό κράτος και όλα αυτά, έχει όλα αυτά τα προβλήματα και την έχετε συνεχώς μπροστά σας. Αυτό εμένα μου θυμίζει το πανό που έβαζαν στα αυτοκίνητα, τα ξέρετε τα ντουσφό. Τα ντουσφό είναι αυτοκίνητα που έχουν μόνο δύο ύπους. Και πάνω στο ντουσφό έβαζαν στη Γαλλία, είμαι αργό αυτοκίνητο, αλλά είμαι μπροστά σου. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα των εχθρών μας και του ελληνισμού είναι ότι είμαστε αργοί, αλλά πάντα μπροστά. Βέβαια εμείς νιώθουμε ότι είμαστε όντως αργοί, ότι δεν τα πάμε καλά, δεν έχουμε πια γλώσσα, δεν ξέρουμε πού να σκεφτούμε. Αλλά δεν σκεφτόμαστε πώς μας βλέπει ο άλλος, που λέει συνεχώς αυτός ο λαός, ο γκρινιάρης, έτσι είμαστε και λίγο γκρινιάρης, ο γκρινιάρης, ο παραπονεμένος, όλο αυτό, είναι πάντα εδώ, είναι ακόμα εδώ παρόλα αυτά. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το σύνθημα το χρησιμοποίησαν και οι Αρμένοι, και νομίζω ότι έχουμε και έναν εκπρόσωπο εδώ σημαντικό. Οι Αρμένοι όταν ήθελαν να υπενθυμίσουν τι άντεξαν με τη γενοκτονία, έλεγαν τα διάφορα, βλέπετε διάφορες φωτογραφίες ένα μοντάζ που είχαν κάνει και έλεγαν ότι στο τέλος, παρόλα αυτά, είμαστε εδώ. Άρα η ιδέα του να είμαστε εδώ εναντίον όλων, παρόλα αυτά που γίνονται, είναι ήδη ένα πρόβλημα για τους άλλους. Και θα ήθελα να καταλάβετε ότι ο ελληνισμός δεν είναι μόνο το πρόβλημά μας. Είναι το πρόβλημά τους. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Δηλαδή, όταν βάζετε ανθρώπους να ξαναγράψουν την ιστορία, το πρόβλημα της γλώσσας, γιατί τους ενοχλεί ότι μόνο και μόνο τι κάνουμε, υπάρχουμε. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι έχετε πετύχει ένα στρατηγικό στόχο, διότι κάνετε κινήσεις που ενοχλούν τον εχθρό σας. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι ασχολούμαστε με το ανούσιο. Αλλά αν ξέρατε πόσο ενοχλητικό είναι για κάποιον ο οποίος είναι ο εχθρός σας να ασχολείστε με το ανούσιο και να παραμένετε διαχρονικά εχθρός, λες, μα δεν μπορεί να είναι σοβαρός αντίπαλος εφόσον δεν διαχειρίζεται σωστά ούτε το κράτος του. Έχουμε όμως ένα αντανακλαστικό που προέρχονται από δύο ιδέες. Είμαστε φυσιολογικά αντιδραστικοί. Τώρα βέβαια δεν μπορείτε να πείτε όχι, δεν είναι. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα? Είναι ότι όταν έχουμε έναν λαό που είναι φυσιολογικά αντιδραστικός, σιγά σιγά, όπως είπαμε για το πνεύμα και για την ψυχή, δημιουργήθηκε η έννοια που είναι πολύ σημαντική για τον λαό μας, η έννοια της αντίστασης. Ο δικός μας ο λαός είναι φυσιολογικά αντιστασιακός. Μία άλλη έννοια, όταν βέβαια δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε αυτή την αντίσταση, είναι η έννοια της θυσίας. Ο Ελληνισμός βασίζεται σε δύο διαχρονικά στοιχεία που είναι η αντίσταση και η θυσία. Αντιστεκόμαστε στον χώρο για να ζήσει στην ουσία η ανθρωπότητα του χρόνου και για να θυσιαστούμε για αυτήν την ανθρωπότητα του μέλλοντος. Διότι, όπως το είπαμε πολύ σωστά και προηγουμένως, στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη συμβολή του ελληνισμού είναι να παράγει ένα έργο για την ανθρωπότητα. Προσέξτε η επιλογή των λέξεων. Πολύ σωστά το παρατήρησε και ο πρώτος ομιλητής ότι μιλάμε για αγορά εργασίας. Στην πραγματικότητα έχουμε φτάσει σε αγορά δουλείας. Μετατρέπουμε το έργο σε εργασία, την εργασία σε αγκαρία, την αγκαρία σε δουλεία. Μέσω της δουλειάς. Και όπως έχουμε προβλήματα με το μονοτονικό, δεν ξέρουμε πια πού να το βάλουμε. Το θέμα είναι το έργο. Ποιος ασχολείται με το έργο? Για μένα η έννοια του ελληνισμού είναι η οντότητα που ασχολείται με το έργο. Παράγουμε ένα έργο το οποίο μπορεί να έχει επιπτώσεις στον χώρο της Ελλάδας, αλλά δεν είναι ποτέ αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι πάντοτε η ανθρωπότητα και γι' αυτό βλέπετε από τις σπάνιες λέξεις που χρησιμοποιούν το «ισμός», έχουμε ακόμα τον ελληνισμό που θεωρείται ακόμα θετική. Ενώ οι άλλες έχουν εκφυλιστεί, έχουν ξεπέσει και θεωρούνται τώρα σχεδόν σαν βρυσιές. Σκεφτείτε λίγο όλους αυτούς τους σεισμούς και θα δείτε ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί λοιπόν ο ελληνισμός αποτελεί μια εξαίρεση? Διότι εμείς από αντίδραση είμαστε της εξαίρεσης. Δηλαδή κοιτάζουμε ένα ολόκληρο κείμενο και προσέχουμε πού είναι τα λάθη. Διαβάζουμε το νόμερο και αναρωτιόμαστε αν είναι σωστά γραμμένο. Πολλοί λαοί θεοποιούν μερικά πράγματα που κάνουμε εμείς, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι απλώς φυσιολογικά. Τι θέλω να πω με αυτό για να καταλήξω? Το σπάνιο δεν είναι σπάνιο για το σπάνιο. Είναι σπάνιο μόνο για το κοινό. Γι' αυτό εμάς μας φαίνεται φυσιολογικό. Ο ελληνισμός είναι σπάνιος, μας ενοχλεί γιατί έχουμε την εντύπωση ότι λιγοστεύει, αλλά στην πραγματικότητα επαρκεί. Δηλαδή, ήμασταν πάντοτε της μειονότητα, ήμασταν πάντοτε στον χώρο της μειοψηφίας, διότι πολύ απλά ήμασταν πάντοτε σπάνιοι. Σας ευχαριστώ.